Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā turpmāko stundu šeit arī attālināti no Latvijas radio studijas Sandra Kropa. Šodien mēs runāsim par vides un dabas politiku un to, kā tā varētu mainīties nākotnē. Ir noslēdzies gan apjomīgs diskusiju cikls pie jaunā nacionāla attīstības plāna, iesaistot dažādu jomu eksperts un interešu pārstāvis. Šobrīd plāns ir nonācis Saimā, kur par to vēl jālemj deputātiem. Tad nu šis ir īstais brīdis, lai parunātu par to, ko tad mums sola vides un dabas politika nākotnē. Par to visu sarunu raidījumu otrajā pusē, taču pirms tam lūkosim atklāt ķērpju noslēpumus. Šīs dienas raidījumā daudz skarsim vides tematiku un dabā ir gana augu un dzīvnieku sugu, kas ir tīras vides indikātori. Vēl saldabīgāk organismi ir ķērpji. Tie nepieder ne pie augu, ne dzīvnieku valsts, bet ir vistiešākie rādītāji tam, vai gaiss kādā vidē ir tīrs vai nav. Mana kolēģi Marjona Baltkalna devās izzināt, kas tad ir ķērpji un kādus jautājumus cenšas noskaidrot ķērpju pētnieki.
Ķērpju organismi veido divi komponenti. Tas ir sēņa, ir tā, kas piedod ķēpim to formu, veidu, kāda izskatās. Un otrs ir alge. Tātad sēne uzņem ūdeņi un minerālu vielas, piegādā algai. Alge savukārt ražo organiskās vielas, kuras atkal izmanto sēne. Tātad savstarpējā tās attiecības, piekam tās attiecības, nav tik vienkāršas, bieži vien ļoti sarežģītas.
Un tās aļģu un sēņu sukas jau noteikti ir daudzas un dažādas, kas ķērpī sadzīvo, vai ne?
Jā, daudz un dažādas. Teiksim, laponie aļģas sastāda apmēram 5-10% no ķērpjā. Te ir sastopamas zaļaļģas, 18 gintis, zilaļģas, 8 gintis, nu, dzeltenzaļās, un brūnaļģes.
Tā savu stāstījumu par ķērpiem iesāk valsts emeritētais zinātnieks, habilitētais bioloģijas doktors un Latvijā zinošākais lichenologs jeb ķērpju pētnieks Alfons Piterāns. Arī šobrīd, gaidot savu 90 gadu jubileju, Piterāna kungs joprojām nododas zinātniskajam darbam, strādā herbārijā un nosaka līdz šim vēl nenoteiktās ķērpju sugas. Tātad nu pat noskaidrojām, ka neparasto ķērpja ķermeni jeb laponi veido sēne un aļģe, un tas raisa jautājumu, par ko tad ķērpis uzskatāms vairāk – par sēni, jo ražo minerālvielas, vai augu, jo aļģes palīdz ražot organiskās vielas.
Ķērpjus ieskaita pie sēnēm un klasificē pēc kādas sēnes veido ķērpju lapu. Tas, ko sēnes raksturojas ar to, ka tās veido tādas kā somiņas, un tajās iekšā attīstās sporas. Bazīdiem tādas somiņas neveidojas, tur tāda veidojās bazīdiem, un tās veidojās sporas.
Tā bazīdi tās kā izaugums, jā? Ja?
Izaugums tāda kā vālīte.
Labi, un tad, ja mēs pieņemam, ka šīs te asku sēnes, bazīdī sēnes ir izejas punkts, tad ķērpji dalās dažādās grupās, izrietot no tā, vai šī sēne ir asku sēne vai bazīdī sēne, kas ir iekšā, jā?
Jā.
Bet viss, protams, nav tik vienkārši. Sēne tas ir tikai sākums, jo, lai noteiktu ķērpju sugas, pētniekiem svarīgi ir arī tas, vai ķērpis pēc ārējā izskata veido krūmu, lapu vai krevi. Tāpat liela nozīme ir tam, kādas ķīmiskās reakcijas ķērpis var veidot, piemēram, ar kālijas sārmu, kādi ir ķērpja augļu ķermeņi un kādas galu galā tajos esošās sporas. Ķērpja augļu ķermeņiem, kuros atrodamas sēnes sporas, arī dod īpašus nosaukumus, piemēram, apotēcija un peritēcija, un pat, ja jūs šie nosaukumi mulsina, esiet droši, ka vismaz daļu no tā jūs dabā būsiet redzējuši, piemēram, rakstu ķērpiem, kas pēc izskata pat tiešām atgādina senas rakstuzīmes, ir melni nagliņveida apotēcija.
Tad mēs tiekam līdz sugai, kad noteikti, tad nu, mēs varam uzrakstīt etiķeti, tādu, kā teiksim, šeit pierakstīt, kur ir ievācis, kas ir ievācis, un noformēt, un tā ieregistrē žurnālā un liek ierbārēji.
Kā tas dabā notiek? Piemēram, jūs ietu dabā, jūs ieraudzītu nu, ķērpi, ko jūs, piemēram, nezināt, ja jūs to ievācat. Kā sākas šis analīzes process? Tas tā arī sākas pa tādām pakāpēm, ka vispirms droši vien racamies, skatāmies, vai tas ir tāds krūmiņš vai lapiņa, ja?
Nu, dabā vienkārši, teiksim, ja tas ir krūmu ķērpes, tad vienkārši paņem parauga. Tos jau tur vienu otru var pateikt uz vietas, kas tā pasūgo ir, bet vienu otru to nevaru pateikt, vajadzīgs pārbaudīt reakcijas un pēc tam var to noteikt. No, ja runājam pasūgu skaitu, varu pateikt, ka tuvojas 700 sugu.
Tas ir visas krūmu, krevju, lapu?
Jā, jā? Viss, jā, kopā. Es varbūt varu kaut kur parādīt. Vairāk vai mazāk tādā izskatīt.
Mūsu tālākās sarunas laikā atveram dažus herbāriem rūpīgi sagatavotos paraugus, kurā šķaukstošajiem papīriem tiek glabāti gan krevju, gan lapu, gan krūmu ķērpi ar skaistiem nosaukumiem. Lapu ķērpis peltīgera, krūmu ķērpis usneja ar nokaraniem pavadieniem. Alfons Piterāns nosauca arī tādus pilsētvidē itin bieži sastopamus lapu ķērpjus, kā ksantorija dzeltenā krāsā un parmēlija, kas atgādina pelēku lapiņu. Jāsaka gan, ka ķērpjus iespējams būs gadījies sajaukt ar zaļu apsūbējumu uz kokiem, kas nav visķērpis.
Nē, tas nav ķērpis, tā ir zaļaļģa, kas aug gaisā. Parasti labi var redzēt mitrā laikā. Pēc lietas, kad tie koku stumbri tādi pilnīgi zaļgani. Ja salīdzina ķērpjus un sūnas, sūnas ir agresīvākas. Ja ieviešās sūnas, tad ķērpjus izspiež ārā no tās zemsedzes. Sūnas jau principā ir zaļas visu laiku. Dabīgi arī vairošanās veids savādāk uzbūvē.
Kā tad ķērpiem tā vairošanās pamatā notiek?
Vairošanās ar fragmentāciju lapoņa vai ar sorēdījām vai izīdījām. No kļūstot kaut kur labvēlīgā vidē, no tās, kad sāk veidoties jauns ķērpes.
Un tā viss ir bezdzimuma vairošanās, pareizi?
Jā.
Un ir arī dzimumiskā vairošanās, jā?
Nu jā, dzimumiskā. Tad veidojās augļi ķermeņi, apotēcija. Šajos apotēcijos veidojās sporas. Sporas izsējās, un sporas sāk dīgt. Un, ja satiekās ar aļģi, sāk veidoties ķerpis. Ja nesatiekās, tad tā. Spora aiziet bojā.
Ķērpji var izaugt uz akmeņiem, pat zem ūdens un uz automašīnām. Ziemeļbrieži ķērpjus izmanto kā barību. Arī cilvēki iemīļojuši ķērpjus ievīt vainagos un citās dekorācijās. Tomēr ķērpjiem ir būtiska nozīme dabā, tāpēc svarīgi tos saudzēt un saglabāt.
Ķērpji ir pirmie organismi, kas ieviešās, teiksim, tādas augstnes, smilšēnas augstnes, un tā veido atmirst, rodās labvēlīga vide pārējiem organismiem. Tālāk nākošais medicīnā, jā, ķēpjiem piemīt antibiotiskas īpašības, un ķērpjus arī izmanto dažādu antibiotiku ražošanai. Tad ir arī iegūti preparāti, ko izlieto plaušu slimību ārstēšanā.
Tas droši būs Islandes ķērpis vai ne? Cetrārija?
Nu, Islandes cetrārija, Islandika, ko tautas medicīnā lieto. Nu, arī pēdējā laikā ir tabletes, ko var sūkāt, ja jau tāda rīkle ir aizskritus ciet un tad, nu, dot tādu labumu. Es esmu redzējis, ka starp dubultiem logiem liek ķērpis, jo tie uzsūt so mitrumu. Ķērpis arī izmanto kā gaisa bioindikātorus. Pēc ķērpiem var spriest piesārņojuma pakāpi.
Darba vēl ir daudz, tādēļ vēlam Alfonam Piterānam stipru veselību un neatslāpstošu interesi arī tālākajā pētniecībā un sugu noteikšanā. Zinātnieka darbam ir sekotāji, un ar vienu no viņiem Daugavpils Universitātes dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta biosistemātikas departamenta pētnieku Rolandu Mojsējevu sazināmies telefoniski. Arī Rolands norāda, ka sugu noteikšana un sistemātika ir būtiski virzieni, kuros tiek strādāts, izmantojot arī ģenētiskas un citas mūsdienīgas pētniecības metodes.
Jā, un jāsaka, ka Latvijā tās zināšanas par ķerpiem atpaliek no Ziemeļa Eiropas, jāsaka godīgi. Teiksim tā, pēdējo 5 gadu laikā izdevās zinātniekiem no Latvijas un ne tikai no Latvijas atklāt jaunas 100 sugas, līdz šim nezināmas Latvijā. Vismaz 100. Lūk, un es pieļauju, ka tuvāko 5-10 gadu laikā mēs atradīsim vēl tikpat daudz jaunu sugu noteikti. Patiesībā ķerpija ir diezgan sarežģītas mikro ekosistēmas, kā to bieži vien sauc tagad. Nav tā, ka tie sastāv tikai no vienas aļģes un vienas sēnes, jā, vai tik tur dažām baktērijām. Tas ir ļoti komplicēta sistēma, kurā bieži vien ir ļoti daudz simbiozes vai mutualisma partneru, un kurš no tiem ir svarīgs un svarīgāks, ir ļoti grūti saprast bieži vien.
Pašlaik Rolands Mojsējevs strādā pie doktora disertācijas, kurā skata jautājumus, kā mežsaimniecība var ietekmēt ķerpju sastāvu un daudzveidību, un kā šo ietekmi mazināt. Te jāatgriežas pie tā, ka ķerpi ir nozīmīgi tīra gaisa indikātori.
To morfoloģija ir ļoti īpatnēja, tie ir atkarīgi no mitruma režīma, kā arī tie uzņem mitrumu tieši pataisno no apkārtējās vides, un ja apkārtējā vide ir piesārņota līdz ar to, tad daudzas ķerpju sugas arī nevarēs dzīvot. Un otra lieta ir saistīta tieši ar tām vielām, kas bieži vien pasargā ķerpjus no saules radiācijas, un ja ķerpjus nespēj pārvarēt konkrēt uz saules radiāciju, tad tās sugas nevar izdzīvot šādās vietās. Mums ir jāsaprot, ko mēs varam izdarīt un ko mēs nevaram izdarīt, kuras sugas cieš no šādas apsaimniekošanas, kuras sugas nē, kā mēs varam mainīt apsaimniekošanas pasākumus vai vismaz ieteikt. Jā, un piemēram, viens no pēdējiem pētījumiem, ko mēs nesam publicējām ar maniem kolēģiem no Daugavpils Universitātes, bija par ķerpju vielu izmantošanu, lai apkarotu tādu Spānijas kaulgliemezi, kas ir invazīva suga, gliemežu suga Latvijā, ja, un mēs konstatējām potenciālu pretparošanas efektu. Izmantojot tās vielas, ķerpju vielas, var likt gliemezim ēst mazāk. Tā vienkāršiem vārdiem sakot, jā. Un tas ir atkal vēl tikai viens no pielietojumiem, jā. Izmantojot šīs vielas, aplaistot barību kaut kādu, jā, un tad tas gliemezis pietuvojoties tai tuvāk, vai nu sajūt smaržu, vai nu viņš jūt pēc garšas, ka tas ir kaut kāds rūgts vai vēl kaut kas, nu, līdz ar to vienkārši neēd, jā, un iet kaut kur tālāk, meklēt citu barību. Un pilnīgi iespējams, ka šo efektu varētu kaut kad nākotnē izmantot arī lauksaimniecībā, pilnīgi iespējams.
Par neparasto ķerpju organismu un to daudzveidību stāstīja valsts emeritētais zinātnieks, habilitētais bioloģijas doktors Alfons Pitrāns. Savukārt aktualitātes ķerpju pētniecības jomā izcēla Daugavpils Universitātes dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta biosistemātikas departamenta pētnieks Rolands Mojsējevs, un ar viņiem abiem sarunājās mana kolēģa Marijona Baltkalna. Bet plašāk par vides jautājumiem, tostarp vides politiku, mēs runāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Ko jaunais nacionālais attīstības plāns sola turpmākajiem gadiem un kuras jomas tajā īpaši akcentētas domājot par vides kvalitāti un dabas aizsardzību? To atlikušajā raidījuma daļā skaidrosim ar vairākiem mūsu ekspertiem, ar viņiem sazināsimies telefoniski. Un pirmā mums pie telefona ir Sanita Kalnača, pārisora koordinācijas centra attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodeļas konsultanta, un ar viņu mēģināsim tad saprast sarunā plāna galvenos akcentus un to, cik lielā mērā nacionālais attīstības plāns ietekmēs vides un dabas politiku tuvākajā nākotnē.
Lai spriest tālāk par nākotnes būtību, jāsaprot, kā tad bija šis periods līdz šim brīdim. Tātad līdz šim brīdim mēs secinājam, ka dabas kapitāls tiek apsaimniekots ilgspējīgi, Un vārds zaļais kurs vai zaļāka Latvija vai zaļāka vide Latvijai nu nebūtu nav svešs. Un arī šie te jaunie centieni par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu vai par klimata neitrālas ekonomikas attīstību, tie jau arī ir šie te startautiskie signāli, kur Latvija jau pakāpeniski iet un virzās uz šo jauno mērķu sasniegšanu. Tātad arī dabā un vidē tādi būtiski izrāvieni, nu visi drīzāk nav sagaidāmi, jo dabas kapitāls tiek ilgtspējīgi apsaimniekot, tādi kā lielākie būtu minami tieši šie te centieni klimata neitrālas ekonomikas attīstībā un vienošanās panākšanās ar divām pusēm par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Noteikti ir jau dzirdēts, ka šobrīd notiek biotopu kartēšana un tas būs tāds pamata atspēriens, lai vienotos, kas mums ir, kādas mums dabas vērtības ir un kā tālāk ir salāgojama saimnieciskā darbība ar dabas vērtības saglabāšanu.
Šis viss ir tāds ļoti tiešām liekas dzirdētas lietas. Vai jūs varat mazliet precizēt, ko īsti tas nozīmēs nu, tādām Latvijas iedzīvotājiem? Visi šie mērķi, vai tas nozīmēs, mums būs vairāk aizsargājamo teritoriju vai gluži pretēji to teritoriju vairāk nekļūs, būs kaut kādi citādāki, varbūt, nezinu, aicinājumi saimniekot atšķirīgāk vai pārvietoties citādāk. Kuras jomas tas vairāk skars?
Jā, ar saimniekošanu atšķirīgāk noteikti virzība būs, jo daba un vide tika papildināts vēl ar zaļo kursu, kas nozīmē, ka daudz pozitīvāk, vairāk finansiāli tiks atbalstīts tās darbības, kas būs videi draudzīgas, bioloģiskā lauksaimniecība, bet nu te atkal jāsaka, ka Latvija nu nebūtu nav, Latvija kā reiz ir līderi bioloģiskās lauksaimniecības prakses īstenošanā. Tātad šeit jau mums iestrādes ir un tās tiks attīstītas un sabiedrībai būs vairāk pieejami bioloģiski ražoti produkti. Savukārt par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu vai mums būs vairāk īpaši aizsargājumās teritorijas, šeit ir jārod kompromiss, jo šeit noteikti divas puses un ekspertu grupās, kas bija ļoti interesanti, ka abām pusēm, dabas draugiem un saimnieciskās darbības veicējiem, ir zinātnieki, kā vienai pusē, tā otrai pusē. Un abām pusēm ir arī savs pamatojums un indikātori, kādēļ būtu šādi rādītāji jāizmanto vai citi. Bet tas, lai saprastu, kas notiks tālāk ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vai tā tiks palielināta vai saglabāta esošajā, īpatsvarā noteikti ir jāsagaida biotopu kartēšanas rezultāti. Un tad arī visi kopīgi mēģinās rast to kompromisu, kas tiks saglabāts un kas izmantojams saimnieciskajā darbībā.
Ja mēs salīdzinām to attīstības plānu, kas bija līdz 20. gadam, jau no 14. spēkā un šo te, kas būs tad nākamajiem gadiem, kur ir tās būtiskākās atšķirības un ko tomēr mēs esam paturējuši? Liekas ļoti daudz, kas jau ir izskanējis tāds, kas tur ir bijis rakstīts tieši tāpat kā līdz šim.
Nu, tāda lielākā atšķirība un tāds izrāviens ir tieši šie centieni klimata neitrālās ekonomikas attīstībā. Šis virziens nav atrauts no dabas un vides, jo visai ekonomikai ir jāveidojās tā, lai mēs samazinātu emisijas, bet nesamazinātu savus ražošanas apjomus. Tas ir tāds pavisam atšķirīgs gājiens. Iepriekšējā napā mums bija paredzēta emisiju samazināšana, bet ne visos sektoros. Nu, šobrīd pilnīgi visiem sektoriem būs jāpanāk noteikts emisiju, ja piesārņojums samazinājums. Un tāpat savukārt otrs tāds būtiskais risinājums ir kompromisa meklējums starp saimnieciskās darbības veicējiem un dabas draugiem par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Es nedomāju, ka tur būs ļoti būtiskas atšķirības, bet tā lielākais kompromiss, kas ir jāpanāk, lai ir šī te uzraudzība ir puses ir vienojušās par to, kā to novērtēs, ar kādu metodi, un lai vienoti mēs iet uz šī mērķa sasniegšanu.
Un nevienam vien varbūt rodas jautājums, nu, bet mums taču ir kopīgā kāda Eiropas Savienības politika un arī šīs te rīcības plāns. Cik lielā mērā tāds nacionālais attīstības plāns ir nozīmīgs solis, lai mēs šīs te visas idejas ietvertu tiešām dzīvē iedzīvināt un uz šiem mērķiem dotos? Vai tomēr nav tā, ka mums ir kādas Eiropas Savienības kopējās politikas stratēģijas, kas jau nosaka to virzienu?
Jā, mums ir Eiropas Savienības signāli, kas mums ir jāizteno, bet tajā pašā laikā mums ir kādas noteiktas nacionālās intereses un nacionālās vajadzības, caur kurām mēs tad tiecamies sasniegt, jo, ja Eiropas Savienība nosaka, ka mums ir jāsamazina kopējas emisiju apjoms, tad nacionālā līmenī mēs paši labi redzam, kur mēs varam samazināt un kur mēs nevaram, jo katrai dalībvalstī nevar noteikt vienādas noteikumus samazināt vai lauksaimniecības sektorā, vai transporta sektorā. Mums katram ir atšķirīgas izaisa pozīcijas. Un tas nacionālais virziens ir, kad izvērtējot katru nozari, kur ir šīs te iespējas, tie arī samazina, vai kur ir iespēja iedzīvināt aplikt ekonomiku, tur viņu arī iedzīvina. Proti, ja Latvijā ļoti attīstīta lauksaimniecības sektors, tad iespējams šeit mēs varam vairāk šo aprits ekonomiku iedzīvināt.
Liels paldies par šo sarunu, lūkosim pēc brīža arī tad sīkāk analizēt to, kā kurā sektorā varētu veikties. Ar šiem mērķiem dzirdējam Sanitu Kalneču, pārisoru koordinācijas centra attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultanti. Paldies par šo sarunu! Jau dzirdējam, ar ko nacionālais attīstības plāns tuvākajiem gadiem atšķirsies no tā, kā tas ir bijis līdz šim, bet par to, ko tieši tas ietekmēs dažādās vidas nozarēs un cik lielā mērā dažādiem attīstības scenārijiem ir arī finansiāls segums, tūdaļ vaicāšu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniecei Aldai Ozolai.
Jā, tas ir, protams, labs jautājums un mēs savā piedāvājumā no vidas ministrijas puses bijām vēlējušies, nu, tiksim, saskatījām vajadzību pēc daudz lielāku finansējumu, tomēr ir dabas vidas klimata pārmaiņu jomai, tomēr resursi no plānotie resursi no Eiropas Savienības fonda investīcijām ir paredzēti arī tad jau manis minētajām jomām, arī atkrituma apsaimniekošanas jautājumu risināšanai un pārstrādēji. Tā kā varbūt kopumā tā situācija mūsuprāt ir labāka nekā bija iepriekšējā periodā, vai nu, tiksim, runāt par periodu, kas bija līdz šim, jo tomēr arī gan Eiropas Savienībā, gan arī pasaulē vidas jautājumi ir būši plašāku tādu rezonansu un izpratni arī lēmumu pieņēmēju vidū, politiķos. Tad mēs arī savā ziņā nu, saskatām, ka esam mazliet pat gājuši laikam pa priekšu, jo laikā, kad tapa Nacionālās attīstības plāns, un tas darbs notika pagājušajā gadā ļoti aktīvi vasarā un rudenī, jaunā Eiropas komisija vēl nebija ķērusies pie darba, taču līdz ko tas notika, tad nu, teksim, viņu tas politiskais deklarācijas uzdevums ir Eiropas zaļais kurss, kur ir ļoti daudz tieši vidas jautājumu akcentēt, un faktiski ar šiem vidas jautājumiem tiek risināt arī ekonomiskās attīstības jautājumu, sakot, ka nu, faktiski mums nav cita veida, mums ir jāstrādā pie gan jaunām vidē draudzīgākām tehnoloģijām, tādām, kas rada mazāk piesārņojumu, jo tas ir vienīgais ceļš, kā mēs varam turpināt ekonomiski attīstīties vienlaikus arī nu, sabiedrības veselību sargājot, un arī tur ļoti daudz pasākumu parādās tieši gan bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, gan, protams, klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu jautājums nu, lielā mērā ļoti lielu tādu rezonansu ir guvis pasaules sabiedrībā, nu, kas varbūt tieši pašlaik atkal mazliet ir vīrusa COVID-19 ēnā, būtu par to netiek tik skaļi runāt, bet nu, tas, tā virzība joprojām turpināsies, ir kurā gadījumā.
Jau piesauktais vīruss, es tieši gribēju vaicāt, tāpēc, ka tas plāns ir tapis lielā mērā pagājušā vasara un rudens. Es saprotu, vai varētu būt tā, ka šī brīža situācija liek tur veikt kādas korekcijas un, var teikt, meklēt kompromisus varbūt uz dabas rēķina?
Nu, mūsuprāt, mēs nesagaidītu šādu virzību, jo arī, ja NAPS ir savā ziņā, jā, ir nacionālais politikas plānošanas dokuments, un tad mēs skatāmies Eiropas zaļais kurs, kas ir tāds Eiropas Savienības, Eiropas komisijas politiskās dienas kārtības dokuments. tur tiek uzsvērts un arī napāts parādās, ka nu, tā ir izaugsmes stratēģija, un tagad zinot, kāda ir ietekme, vai mēs varam tikai mēģināt apjaust, jo šobrīd, protams, kamēr nav zināms, cik ilgi šī te dažādie ierobežojumi turpināsies un cik ietekme būs dziļa uz ekonomiku, nu, tādā negatīvā nozīmē, bet jebkurā gadījumā būs nepieciešami pasākumi, lai stimulētu ekonomisko izaugsmu un kur vēl, neksim, tas ir īstais laiks, lai tad investētu tādās tehnoloģijās un attīstībā, kas saskan ar šo attīstības vīziju par virzību uz klimata neutralitāti un zemākām emisijām.
Bet vai varētu būt tā, ka nu, šie ļoti slavenie piebildes, kas arī šajā plānā par to, ka jāsabalansē un jābūt līdzsvarā šīm te gan ekonomiskajām, ekoloģiskajām un sociālajām interesēm, nu, ka būs tāds tā kā atkāpšanās ceļš, kas ir atstāts tajā brīdī, kad būs jāglābi vairāk kādas ekonomiskās intereses, ka tomēr tā dabas varbūt aspekts nu, paliks tā kā otrajā plānā, vai tomēr tā sasaist ir, ka ekonomiskās intereses ir tiešām mērā saistīts ar to, kas arī dabai draudzīgs?
Nu, mumsprāt, tur nav lielu pretrunu un arī, teiksim, runājot gan ar Eiropas komisijas kolēģiem, gan citu valstu kolēģiem, tas tie viedokļi ir līdzīgi, jo, nu, pēc būtības, kas ir nepieciešams, nu, lai būtu iedzīvotāji, lai būtu nodarbinātība un iedzīvotājiem ir ienākumi un teiksim, būtu virzība uz augšu un iekšzemes koprodukts pieaug. Un nav iemesla atgriezties pie saukamajām netīrajām tehnoloģijām. Zin, ka mums tieši daži citu Eiropas valstu kolēģi bažījās arī, vai tur nesāksies atkal plašāka ogļu izmantošana. Bet šobrīd, piemēram, atjaunam energoresursu cenas ir tik būtiski samazinājušās, ka nu, tur nav pamata, racionāla pamata vairs atgriezties pie šādiem lēmumiem.
Un visbeidzot, es saprotu, ka mums vismaz nacionāla attīstības plāna kontekstā, tad, kad bija tās lielākās pretrunas, tās izskanēja par to, kā jāsabalansē ražotāju un vidas un dabas intereses, un vai tā ir tiesa, ka meža nozarē tās diskusijas bija viss skaļākās, un kā tur izskatās, vai ir rastās tā kā kopsaucējs, vai tomēr mēs gaidām diezgan lielas vēl asas vārdu pārmaiņas?
Nu, attiecībā par kā sabalansēt dabas aizsardzības intereses un kolkrūpniecības intereses. Tās diskusijas visticamāk kādu laiku vēl nerimsies, bet konkrēti Nacionāla attīstības plānā tie rīcībā ir iezīmēts, ka tur ir tāds jau savā ziņā labs kompromiss. Tad no bioloģiskās daudzveidības viedokļa mums ir svarīgi, lai lēmumi tiktu pieņemti uz zinātniski pamatotiem datiem, tātad tie nebūtu kādi emocionāli vai kādu citu interešu ietekmēti, bet tātad ir primāri šī te zinātniski pamatotā informācija, uz kuras pamats tad var noteikt kaut kādas aizsardzības mērķus. Jā, mēs no ministrijas viedokļa būtu vēlējušies jau iezīmēt, ka, piemēram, palielinās tādu vai no aizsargājamo teritoriju īpatsvars vai tiek noteikti papildus pasākumi bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, taču tas šobrīd Nacionālā attīstības plānā nav, bet ir teikt, ka nu, tātad sagaidām zinātniski pamatot informāciju, kas tātad nākamā gada laikā būs pēc šī tas saucamā lielā dabas skaitīšanas projekta rezultātu izvērtēšanas un analīzes. Un tad varam lemt par to, vai ir kaut kādas papildus dabas vērtības, kas būtu jāaizsargā, vai atkal ir kaut kādas teritorijas, kur to aizsardzības režīmu iespējams var mīkstināt, bet šobrīd tiešām pirms nav šis zinātniskais darbs veikt šādus priešlikumus. Mēs arī esam apņēmušies nevirzīt. Savukārt tas nozīmē, ka arī no kokrūpnieku puses vai mežsaimnieku puses arī tad būtu jārespektē, ka šāda vienošanās ir un tad sagaidam to rezultātu un ejam uz priekšu tad, kad mums ir tiešām šī zinātnes pamatotā informācija.
Nu ko, tad tas skaidrs viens, mums būs interesanti vērot šo diskusiju, protams, viedokļu apmaiņa būs gan jau ka vēl skaļa. Liels paldies par šo sarunu, telefoniski sazinājāmies ar Aldu Ozolu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru vietnieci. Par Nacionālās attīstības plānu ir ko teikt arī nevalstiskajām organizācijām, un šajā gadījumā roku uz pulsu ir turējis Pasaules dabas fonds. Tieši tāpēc arī to sīkāk komentē telefoniski tūdeļ Lūkšu fonda direktoram Jānim Rozītim.
Pirms mēs analizējam, diskutējam par plāna saturu, es gribētu sākt ar to, ka es gribētu teikt paldies pārisoru koordinācijas centram par atvērto, godprātīgo, iesaistošo plānu izstrādes procesu. Jo Latvijas mērogā lūkojoties salīdzinot valsts institūciju koordinētos procesus, tad šis viens no tādiem demokrātiskākajiem procesiem ar mēģinājumu rast godprātīgākos risinājumus, kādu ir iespējams šobrīd dažādās diskusijās panākt. Jo nereti nevalstiskās organizācijas un arī Pasaules dabas fonds pārmet lēmumu pieņēmējiem, ka Latvijā, diemžēl, lielākas izredzes lēmumu pieņemšanas procesos ir privātajām interesēm, nevis publiskajām interesēm. Tad šeit pārisola koordinācijas centra rīcības virziena koordinātori ļoti centās iedziļināties un mēģināt saprast būtību, sekojot līdz kaut kur nacionālam noskaņojumam, tā skaitā politiskajam, bet paturot redzes lokā šos globālos procesus un notikumus.
Bet ja mēs skatāmies labi, tad labi ir tas, ka diskusijas ir bijušas, tad tās savas intereses ir bijušas iespējas paust un aizstāvēt, bet cik lielā mērā tas, kas ir rakstīts Nacionālajā attīstības plānā, mēs varam teikt, tas tiešām būs realizējams arī dzīvē un tās intereses būs sadzirdētas?
Nu, tas nav tik vienkārši. Es domāju, ka šobrīd Nacionālais plāns ir kā tāds kurss, kur mēs dodamies nākamos 7 gadus. Un tam nosacīti būtu jāsako arī dažādiem politikas dokumentiem Latvijā un arī kaut kur tiesiskam regulējumam, kāds taps nākamajos gados. Bet, protams, nereti ir kaut kādas izmaiņas un intereses, un šis kurss varbūt kaut kādā atsevišķās situācijās vai atsevišķās jomās var novirzīties. Bet kopumā jau interesanti ir vēl tas, ka mēs šobrīd notikumiem dzīvojam ļoti bagātā laika periodā. Es pat nerunāju par pašreizējiem vīrusa pandēmijas apstākļiem un neprognozējumiem scenāriem. Es domāju par pēdējiem 5 gadiem dabas un klimata jomā, kas nesuši ir jaunas zinātniskās atziņas pētījums, starptautiskās vienošanās un visādas regulējums, kas jau ir prasījis ieviest izmaiņas politikas dokumentos un tiesiskos regulējumos. Un zinīgākais ir tas, ka šogad 2020 ir paredzēta virkne ar vidi saistītu politikas dokumentu radīšanas periodus Eiropas Savienības telpā, kas nozīmē, ka nacionālajā plānā vides jomā var runāt par virzieniem, kur iesim, bet saturiski, es domāju, tie būs un tiks papildināti. Jo šodien mēs varam tikai pieņemt, bet mēs zinām jau, ka pēc mēneša vai pēc 2 nāks dažādi politikas dokumenti, uz kuriem būs Eiropas Savienības telpā dalībvalstīm būs jārēģē. Līdz ar to, es domāju, jautājums par to, kas notiks ar plānu, es domāju, ka plāns vairāk zīmē to vektoru kursu, bet tur, es domāju, noteikti atsevišķās jomās un nonākot līdz vidas jautājumiem, tur noteikti es jau tā prognozēju, kad būs korekcijas redzot, kādi ir šie uzdevumi un kādi ir plānot arī šie rezultāti.
Bet, piemēram, kā ir ar izpratni? Bieži piesaukties vārds dabas daudzveidība. Tā ir vienota izpratne, ko ar to saprot tie, kas aizstāv dabas intereses, tie, kas aizstāv savas uzņēmuma intereses un tie, kas vienkārši politiskās intereses.
Noteikti gribētu teikt, ka šie terminoloģija un vispār vides jautājumi integrācija dokumentā. Es gribētu teikt, ka tā ir tiešām šobrīd runājot par šo dokumentu, ir tāda, kāda ir līdzinē izpratne par vidi, kur mēs vides jautājumus nošķirti aplūkojam, nevis integrējam rīcības virzienos. Un tas arī šajā dokumentā redzams, ka tas varbūt daļēji pietrūkst vīzijas daļā, bet pavisam noteikti izzūd mērķos. Un tad, kad mēs nonākam līdz kaut kādām konkrētām nozarēm, skaidrs, ka šie nozaru lobisti neredz, ka daba kā kapitāls ekosistēma pakalpojuma un dabā balstītie risinājumi ir būtisks pašām tām nozarēm. Tas viņu prāt ir kaut kur vēl tālu, un tā vide un daba vairāk ir kā tāda, es gribētu teikt, glēzna, nevis realitāte. Un līdz ar to, kaut arī šis dokuments noteikti ir progresīvi vērtējams no vides jautājumiem, bet es gribētu teikt, ka tas nav progresīvs tādā pasaules izpratnē, kāda šobrīd attīstības dokumenti tiek veidoti. Bet tā vēlreiz, protams, arī par dabas daudzveidību, tas noprojām tiek uztverts kā šķērslis, nevis kā tāds faktoru kopums, kas ir obligāti integrējams un nopietni uzlūkojams tautsaimniecības attīstībā.
Bet tas, kas šobrīd ir minēts par vidi un dabu kā mērķi arī un tie virzieni nacionālajā attīstības plānā, mēs varam teikt, tas ir tās kā drošības garants tam, ka mēs tiešām sasniegsim tos izvirzītos mērķus, nu kaut jau 50. Gadu, vai tas ir tomēr vēl pāragri spriest?
Tūliņi nonāksim pie tā, bet es vienmēr saku, pirms mēs ķeramies jau pie vides šīs atsevišķās rīcības virziena, manuprāt, vides stāvoklis sekmīgums globāli, vai kādā konkrētā valstī tikai daļēji slēpjās vidas politikā, tās mērķos vai vidas institūciju darbā. Tikpat nozīmīgi vai pat nozīmīgāk ir lūkoties tautsaimniecības un finanšu sistēmu vektoros, jo tur jau patiesībā slēpjās tie patiesie klimata vai dabas krīzes risinājumi. Un šobrīd, pirms mēs vēlreiz aplūkojam konkrēti šauri vidas jautājumus, Nacionālajā attīstības plānā ir jau redzams, ka tiek iekļauti tādi termini kā aprits ekonomika, bioekonomika, Nacionālajā attīstības plāns uzņēmumu konkurētspējas un materiālās labklājības kontekstā. Tātad vairs ne tikai vīdes kontekstā, bet arī šīs uzņēmumu tādus jau uzņēmējdarbības kontekstā. Protams, tur atkal var būt jautājums, līdzīgi kā pa bioloģisko daudzveidu, var būt jautājums arī, vai tur nerodās pārpratumu, ko tad nozīmē šī bioekonomika, vai mēs viņu izprotam, kā Latvijā nereti izprot tautsaimniecības līderi, kad vairāk raksim, vairāk arsim, vairāk cirtīsim kailciet, vai arī tādā modernā izpratnē, ka mēs ejam vertikāli, radam jaunas produktus ar augstu pievienoto vērtību no tā resursa apjoma, kas mums ir. Nenoliedzam izprotot arī zemes resursu efektīvu izmantošanu. Un to te nu gan ir tas, ka Latvijā katrs saprot to citādi. Cerības, protams, vieži nacionālajā plānā minētā zināšana ietilpīgā bioekonomika, biomedicīna, biofarmācija, biotehnoloģija. Līdz ar to, nu, arī domājot par to, ka uzņēmumam jāpalīdz ar augstu pievienoto vērtību biznesa modeļa attīstībai. Tad es gribētu teikt, tas satvars, tā tautsaimniecība, kaut kur arī viešu cerības, ka mēs esam kaut kādā tajā virzienā par tādu nu, sabalansētu attīstību un uzņēmējdarbību. Nonākot līdz videi, tad rīcības virziens jau ir ļoti skaists dabu un vidu zaļais kurss. un relatīvi labi vērtējams ir vides sadaļā klasiskās lietas, tur ir sega emisija, intensitātes iekļaušana un gaisa piesārņojuma samazinājumi. Zīmīgi, kad mēs runājam arī par radīto atkritumu daudzumu uz iedzīvotāju samazinājumu, tas nozīmē, ka mēs jau sākam runāt par tādu sabiedrības uzvedības modeļu un paradumu maiņu. Pieņemot to, ka visu laiku mums ir audz uz iedzīvotāju atkritumu apjoms sadzīves maisaimniecībās, tad šobrīd mēs sākam runāt par to, ka varētu kaut minimāli par dažiem procentiem, bet varētu kristies šajā nu, pārskatu periodā. Tad vēl ir noteikti ir jautājums, par ko bija Nacionālajā attīstības plāns ekspertu grupā diskusija bija par to, vai tāda lieta kā aprits ekonomika, kas ir tāds, nu, Eiropas Savienības šobrīd viens no tādiem, nu, terminiem, kas ļoti bieži tiek minēts uzņēmē darbību, vai tas būtu jāplūko šeit, vai tas būtu jāplūko uzņēmē darbībā. Un lai kā mēs par to diskutējām, tomēr, nu, šobrīd, kā es teicu, dokuments radies ar to līdzinēju izpratni, tad aprits ekonomikas tie jautājumi vairāk palikuši vides sadaļā. Bet, nu, atklāti sakot, vismaz progresīvi, ka aprits ekonomika šeit jau ir iekļauta, nu, tas jau ir plats solis. Tas jau ir daudz solos. O tas, kas vēl pozitīvi vērtējams, ir, ka, nu, es gribētu teikt, ļoti liels uzsvers uz vienu konkrētu ekosistēmu ir šajā nacionālajā plānā, proti ūdeņa aizsardzības akcentēšana. Ir atrunāts kā uzdevums augsts un labas kvalitātes virszemes un pazemes ūdens objektu īpatsvaru palielinājums, nu, kas ir ļoti nozīmīgi, ja mēs saprotam to, ka ūdens resursam ir liela nozīme un tas ir vistiešāk veidā saistīts gan ar cilvēku dzīves kvalitāti, gan ar bioloģisko daudzveidību, gan ar ekonomiju, domājot par zivsaimniecību arī tā skaitā Baltijas jūrā. Un, nu, šeit, nu, tad tiešām tas ir kā atsevišķs uzdevums izvirzīts, un mēs saprotam, ka Latvijā ir šie ūdens kvalitātes rādītāji zemāki nekā vidēji Eiropas Savienībā, un nu, mēs varam pozitīvi sīties, ka šajos 7 gados šim būs pievērsta pastiprināta uzmanība. Bet, nu, visas karstākais jautājums un visgrūtākais jautājums, protams, bija daba, jo šeit meža un lauksaimniecības nozaru pretspars bija milzīgs, un es gribētu teikt, ja par iepriekš minētiem vides jautājumiem tur pat nebija tādas karstas diskusijas, un tad ir tāda, nu, varbūt šis tas papildināms vai uzsvarams, tad tur varbūt jau vides ekspertu vidū bija vairāk varbūt diskusiju un strīdi par šiem vides jautājumiem, proti par tām emisiju, kā es pieminēju, vai atkritumiem. Tad katrā ziņā, nu, par dabu, nu, tur bija viss tādas smagākās sarunas un garas sarunas, un tur es domāju pavisam noteikti, ņemot vērā šī brīža dabas jautājuma aktualitāti, dabas daudzveidības jautājuma aktualitāti, es pieņemu, ka šeit ir tikai tādi ļoti visēji jautājumi atrunāt, ka nepieciešam valstī mērķi un rezultāti un strādāt dabai draudzīgāk, es ļoti vienkāršot izsakos. Es domāju, ka ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība šobrīd strādā ar jaunajiem politikas dokumentiem tieši saistībā ar dabas daudzveidību šai desmitgadei, tad nu, šeit noteikti būs tāds, nu, es domāju, tāds, nu, ļoti konkrētas korekcijas nepieciešamas, lai mēs turētos līdz Eiropas Savienības prasībām.
Tas nozīmē, ka tas vēl tiks pārskatīts, kas tajā plānā ir?
Es domāju, ka neviens viņi nepārskatīs šīs lietas, un tagad jau arī šobrīd tieši dokuments ir Saeimā. Ļoti jācer, ka Saeimas deputāti ļoti atbildīgi izturēsies par šiem vidus jautājumiem un vidus jautājumu integrāciju ekonomikas jau sadaļās. Nerovēs un nepadarīs to šos jautājumus vēl tādus bezjēdzīgākus vai vājākus, bet es domāju, ka arī šodien pieņemts tajā redakcijā, kāds šobrīd ir, es pieņemu, ka tās prasības, reālās prasības, reālā realitāte, kas mums ir nākamajos gados, varētu apsteigt plānā pausto.
Paldies par šo komentāru, diezgan plašo, es saprotu, ka nu, gan jau, ka mūs vēl gaida dažādas asas un mazākās diskusijas šī plāna kontekstā, ne tikai to apstiprinot Saeimā, bet arī pēc tam.
Nu, es domāju, ka arī jā, nu, gan ieviešanā, gan arī noteikti tam, ka sekos šim plānam, noteikti sekos dažādi jau konkrētie resoru politikas dokumenti, un līdz ar to Nacionāla attīstības plāns reizēm ir bijis atsevišķos jautājumos arī ļoti vispārīgs, atstājot tās sarunas jau uz citu dokumentu, zemākas normatīvas dokumentu, var teikt, izstrādes posmu.
Liels paldies par šo sarunu. Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozīs bija pie telefona. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šai stundai Girds Bišs, un ar jums kopā bija es, Sandra Kropa. Lai jums visiem veiksmīga diena un uz tikšanos!